Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Uzklausīsim Dieva vārdus un pārdomāsim, kā tie rakstīti apustuļa Pāvilu 2. Vēstulē Timotejam 1. Nodaļā. Pāvils Kristus Jēzus apustulis pēc Dieva gribas ar dzīvības apsolījumu Kristu Jēzū, Timotejam mīļotajam dēlam, iepriecinājums, žēlastība un miers no Dieva Tēva un mūsu Kunga Kristus Jēzus. Pateiktamies Dievam, kam ar tīru sirdsapziņu kalpoja tāpat kā mani senči, es pastāvīgi Tevi pieminu savās lūkšanās nakti un dienu. Es atceros Tavas asaras un dedzīgi vēlos Tevi redzēt, lai mani pildītu prieks. Es atceros Tavu neviltoto ticību, kas vispirms iemājoja Tavā vecmātē Loidā un Tavā mātē Eunīkē, un esmu pārliecināts arī Tevī. Šī iemesla dēļ es Tev atgādinu, lai Tu no jauna liec sevī iekvēloties dievišķajam dāvinājumam, kas Tevī dots ar manu roku uzlikšanu. Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu. Tad nu nekaunies no liecības par mūsu Kungu, nec par mani viņu gūsekni, bet Dieva spēkā līdz ar mani panest ciešanas evaņģēlī dēļ. Jo Dievs mūs ir izglābis un aicinājis ar svēto aicinājumu, ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma un svētības, kas mums dota Kristu Jēzu vēl pirms mūžības laikiem. Bet tagad darīt redzama, kad atklājies mūsu glābējs Kristus Jēzus, kas ir apstādinājis nāvi un caur evaņģēliju gaismā vedis dzīvību un neiznīcību. Āmen. Lūksim. Mēs Tev lūdzamies, debesu Tēvs, lai svētais gars atdara mūsu sirdis un mūsu domas, lai Tava dzīvības vārdi ienāk mūsu sirdī, lai mūsu sirds saņem un satver to, ko Tu šodien mums grib mācīt, to, ko Tu grib mūs rādīt, to, ko grib mūs piepildīt. Mēs Tev lūdzamies to pestītāji Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu sēžaties. Šodien mēs svinam mātes un ģimenes dienu. Māte un ģimene tās ir ļoti svarīgas lietas cilvēka dzīvē, ja tā varētu to saukt arī. Ģimene jau kopš seniem laikiem vienmēr ir atradusies pastāvīgās briesmās. Ģimenē ir bijušas problēmas gan agrākos laikos, gan tagadējos laikos. Mūsu dienās raksturīga ir vienaldzība, arī tāpat ļaunums, nežēlastība. Bet ja mēs lūkojamies agrākos laikos, tas viss noticis jau ir toreiz. Gan mūsu dienās ģimenes konflikti bieži pārauga laulību šķiršanā, kas agrāk nenotika, jo nebija iespējams vienkārši šķirties, bet ļaunums tika glabāts cilvēkos. Tomēr, arī pat tad, kad ģimenes mūsu dienās nešķirās, mēs dažkārt noprotam, ka tur nav iekšā mīlestības, bet cilvēki vienkārši klusu cieš panes šīs ļaunās lietas. Arī pirmā ģimene, Ādams un Ieva, viņa arī piedzīvoja ļaunumu un vardarbību savā ģimenē, kad viņu dēls Kains nogalināja otru viņa dēlu Ābelu. Šī slepkavība ietekmēja visu pasauli, protams, bet vistiešākajā nozīmē tiešos Kaina pēcnācējus, par kuriem svētie raksta liecina, kad viņi saņēmuši tādu audzināšanu un mantojumu no saviem vecākiem, ka viņa dzīves tika ļoti pamatīgi ietekmētas. Kā mēs varam lasīt svētajos rakstos, Kaina, mazdēls, kļuva pavisam ļauns cilvēks, un viņš teica, ja Kains tiek atriets septiņas reizes, tad viņš teica, ka viņš daudzkārt vairāk, ka viņš vienkārši par katru savu ievainojumu mazāko vai rētu nogalinās cilvēku. Lūkās bija sekas tam, ka ļaunums parādījās ģimenē. Un viņš netika apstādināts, bet viņš arī turpmāk ietekmē cilvēces gaitu līdz pat šai dienai. Ģimene ir ļoti svarīga. Un māte mazam bērnam ģimenē ir pirmais svarīgākais cilvēks, ar ko viņš sastopās un kas ļoti ietekmē viņa dzīvi. Ja kādam ļoti interesē visas tās bērnības traumas, kas no nepareizas mātes uzvedības izveidojas cilvēka dzīvē, viņš noteikti var aiziet pie psihologiem, psihiatriem, ar visiem viņu pētījumiem. Mēs to neatkārtosim, jo tas nav mūsu uzdevums šodien. Bet mēs gan lūkosimies uz to pozitīvo, ko cilvēks saņem, un kas, kāda mācība viņš faktiski saņem no saviem pirmajiem dzīvības gadiem, kopā dzīvodams ar savu māti. Un vēlāk, arī kad viņa redzeslokā apzināti ir ienāk, protams, arī tēvs šī cilvēka dzīvē. Tātad pirmajās minūtēs šī pasaulē mēs zinām to, ka bērns saņem tos pašus prieka un laimes brīžus, vai arī bēdas vai sāpes, vai arī pat dusmu brīžus, jau atrodoties mātes miesā. Un māte savam bērnam jau no pašas ieņemšanas brīža var dāvināt ļoti daudz priecīgu brīžu, pati būdama priecīga. Pati priecādamies par to, ka bērns nāk pasaulē. Tātad nevis sagaidot viņu kā nepatīkamu pārsteigumu, bet cik tas būtu brīnišķīgi, ja katra māte vienmēr gaidītu bērniņu ierodamies pasaulē. Ja to uzdevumu, ko Dievs viņai piešķīris, ir piepildīt šo zemi ar cilvēku bērniem, ka viņi uztver to kā prieku un nevis kā kādu lielu nastu. Un ja viņi to uztver jau no paša sākuma ar prieku, arī bērniņš piedzīvos šo prieku ienākdams pasaulē. Nākamais ir šis pirmie pieskārieni brīži pēc dzemdībām, cik viņi ir ļoti svarīgi. Tā taču ir māte, kas pirmā šo bērnu saņem parasti. Pirmā, kas viņu nomierina. Cik tas ir svarīgi, lai būtu pie mātes bērns un nevis kaut kur silītē tālu slimnīcā aiznests projām. Es atceros, bija laika, kad māmiņām vienkārši aiznesa bērnus projām un viņas ilgstoši neredzēja. Te nebūtu jābrīnās, ka kāda traumātiska bērna paudze ir izaugusi šādā veidā. Bet šiem pieskārieniem, šiem glāstiem, šim mierinājumam, kas nāk no māmas, mātes viņas sirds pukstiem, pie kuriem bērns ir pieredzis, viņi ir ļoti būtiski. Un māte to visu sniedz savam bērnam. Tas ir ļoti izšķirošs brīdis ienākot šī pasaulē, kad jūti šo mierinājumu. Māte ar to, ka viņa gādā par bērnu vajadzībām, un tiešām tā ir viņa, kas gādā, kas viņu baro, kas viņu ietērp, kas pārbauda nemitīgi, vai viņš ir apģērbs, vai viņš ir paēdis, vai viņš neslimo. Māte ir pirmā tā, kas rāda šo, bērnam rāda, ko nozīmē paļauties un ticēt. Cik tas ir svarīgi mazam cilvēkam iemācīties, uzticēties, paļauties, ka viss būs labi. Ka no viņa pūlēm nav viss atkarīgs šinī pasaulē. Ka par viņu gādās, pat tādi, ja viņš neko nav spējīgs dot, vai strādāt, vai darboties. Šī paļāvība, šī uzticība, tas ir tas, ko mātes mūsu dzīvē ir sniegušas. Un ja nav šīs paļāvības un uzticības, tad tas bieži vien ir tieši tā iemesla dēļ, kad bērns nav jutis šo drošības sajūtu, šo pastāvīgo gādību visās savās mazajās problēmiņās, sākot no piedzimšanas līdz pat apzinātajām vecumam. Šie pirmie dzīves gadi, viņi ir tik ļoti nozīmīgi. Un mūsu mātes loma katra mūsu dzīvē tā ir neatsverama vienkārši. Un tam ir jāmāca vienmēr un mums jārāda to, ka arī Dievs ir tieši tādā pašā veidā gādā un rūpējās par mums. Jo māte ir pirmā, kas māca šo Dieva rūpes un mīlestību par cilvēkiem. Un viņa to māca, varbūt pat neapzinoties. Bet Dievs radot cilvēku vīrieti un sievieti, mātes un tēvus. Viņš ir to ielicis mūsu augšanas un attīstības svarīgās stadijās kā ļoti nozīmīgus posmus, lai mēs izprastu paša Dieva mīlestību uz cilvēkiem. Un lūk, šī pirmā mīlestība ir beznosacījuma mīlestība. Vai gan kas var atsvērt to, ka mātes šo bērnu mīl, un viņš šis bērns neko vēl no mātei labi izdarījis. Vienīgais, ko viņš dara, ir bļauj, vienīgais, ko viņš dara, ir pieprasa, vienīgais, ko viņš dara, ir visegoistiskā veidā norādot uz sevi, uz savām vajadzībām. Un nemaz nerūpējoties par mātes miegu, mieru, viņas labsajūtu un tamlīdzīgi. Un tomēr, kas ar mums to tiek rādīts? Ar to mums tiek rādīta mīlestība, kurai nav nosacījuma. Ka tā ir mīlestība no augšienes, ko mazais cilvēka bērns, ik viens no mums, saņem ar saviem pirmiem dzīves brīžiem. Ka kāds mūs mīl pirms mēs mīlam. Mūs mīlēja Dievs pirms mēs viņu mīlējam. Un to mums Dievs māca caur mūsu mātes mīlestību. Viņa mīl mūs vispirms, pirms mēs viņu spējam mīlēt. Viņa mums dara labu, kad mēs viņai neko neesam labu darījuši. Un arī turpinot augt, bieži vien mēs ievērojam, ka šīs sirds raizes, ko bērni sagādā savām mātēm un tēviem, tomēr šī beznosacījuma mīlestība ir arī par spīti šīm sirds raizēm. Un tomēr svētie raksti mums norāda, ka Dieva mīlestība ir vēl lielāka par mīlestību, ar kuru tevi un man ir mīlējusi mūsu māmiņas. Viņš saka, ja tēvs un māte tevi atstātu, es tevi tomēr neatstāšu. Mēs bieži vien piedzīvojam tādus ļoti negatīvus brīžus, kad arī tēvi un mātes savu bērnu dažkārt nesaprot. Un viņam pieaugot, viņi pamazām nogurst savā mīlestībā. Viņi arī piekūst, viņi ir cilvēki. Un jāņem vērā, viņi ir grēcīgi cilvēki. Un tā, diemžēl, īpaši mūsdienās daudz sievietes un vīrieši izvēlās nevis vecāku karjeru, bet izvēlās visādas citas karjeras. Un bērniem sāk pietrūkt vecāku, dažkārt jau no agras bērnības. Un pienāk tāds brīdis, kad viņiem nav grūti pateikt vecākiem, es tevi ienīstu. Ne jau vairs vienkārši dusmojos, bet es tevi ienīstu. Kāpēc gan tas tā ir? Jā, cilvēku grēcīgums tur ir vainīgs. Arī paši bērni, bieži vien, viņi neizprot to, kad viņi ir grēcinieki. Viņi nesaprot šīs savas ļaunās dziņas. Bet ļoti bieži vien tie ir vecāki, kuri savus bērnus ir atstājuši, lai citi viņus audzina, lai citi viņus māca, lai citi rūpējās par viņiem. Un ziniet, parasti citi reti, kad rūpējās par taviem bērniem. Tāda ir šīs pasaules realitāte. To nevar izdarīt tavā vietā neviens. Neviens nevar aizstāt vecāku rūpes, vecāku mīlestību, vecāku glāstus, vecāku piedošanu, vecāku beznosacījuma mīlestību. To neviens nevar aizstāt. Neviens skolotājs, neviens audzinātājs, neviena aukle. Jo bērns tieši auklēja ilgojās pēc viņiem, pēc savas ģimenes. Un viennozīmīgi pirmajos dzīves gados viņa ģimene viņam saistās ar savu māti, un viņas loma ir vienkārši ļoti nozīmīga. Bet gribētu šodien runāt šinī jaukajā dienā, jo mēs šeit tieši šo dienu arī svinam mātes un ģimenes dienu, gribētos runāt par vienu ļoti, ļoti nozīmīgu lietu, ko kristīgās mātes varētu sniegt saviem bērniem. Kādu neizsakāmu dāvanu, kas ir daudz pārāka par visu, kas iepriekš tika minēts. Tā ir dāvana, ko viņas var sniegt Dieva vārdā. Apostols Pāvils, rakstot vēstuli Timotejam, piemina divas svarīgas sievietes. Viņš piemina viņa veco māti un viņa māti, runādams par ticību, par dedzīgu ticību, par mīlestību uz Dievu. Tās ir viņas šīs divas sievietes, divas mātes, kuras bija vissvarīgākās pēc apustuļa Pāvila viedokļa, tātad arī pēc Dieva viedokļa, jo caur Pāvilu runā Dieva svētais garš šī brīdī. Šīs svarīgās sievietes bija tās, kuras ar savu ticību, ar savām lūkšanām, ar savu mācību, ar savu piemēru, noveda Timoteju pie tās stāvokļa, kādā viņš bija, pie dedzīgas ticības. Mēs šo galveno un svarīgāko procesu bieži vien gribam atstāt vēlākam laikam. Bet mīļās dārgās jaunās māmiņas, māsas Kristu, šo procesu, mācīšanu un audzināšanu ticībā nevar atstāt bērnu ziņā. Un šo procesu nevar atstāt svētdienas skolotāju ziņā. Kāpēc? Tāpēc, ka to, ko svētdienas skolotāji vai ticības mācības skolotāji mācīs, viņi jums nevar vienu lietu iemācīt jūsu bērniem. Iemācīt to, ka ticība ir dzīvojama katru dienu, nevis reizi nedēļā. Viņi nevar jums parādīt jūsu bērniem to, ka Dievs atbild uz lūkšanām. Viņi nevar parādīt to, kādi ir ticības dzīves augļi, jo viņi sastopās reti ar saviem skolēniem. Labākajā gadījumā vienreiz, divreiz nedēļā. Bet svarīgākais ir tavs kā ikdienas piemērs. Tavs piemērs personīgais. Un mātēm savus bērnus audzināt jau no maza vecuma ticībā. Tas ir būtiskākais. Reiz kāda viena māmiņa izvēlējās šūpļu dziesmu vietā. Latviešiem tāds ir ajā žūžu, veldspelīte, saldumiegu, visas šīs savādās tautas dziesmiņas, par kurām mēs, protams, izaugot vēlāk pabrīnamies, kur tad tas lāču māte un lāču tēvs tur rūpētos, mēs redzam, ka tikai lāču māte vienīgā rūpējās. Lāču tēvs ir aizgājis kleņot riņķī. Tā ir realitāte, saprotiet. Varī pelīta miegu nekādu nevelk, bet mēs dziedam šīs dziesmas. Un šī māte izvēlējās klusiņām dziedāt saviem bērniem kristiešu himnas. Protams, šī himnu dziedāšana nepadarīja šos bērnus par kristiešiem, bet viņas iespiedās ļoti dziļi atmiņā šiem bērniem. Un viņi bija spiesti domāt, beigu beigās, ko šīs himnas nozīmē. Un viņi atzīst to, ka viņu personīgai ticībai šīs dziesmas ir bijušas ļoti svarīgas. Savukārt kāda cita māte 17. Gadsimtā, vārdā Suzana Veslī. Viņai bija 17 bērni, mēs to nevaram iedomāties, kā var būt 17 bērni. Mēs pat nevaram iedomāties, ko tēvs darīja ar šiem 17 bērniem. Pie tam viņi nebija bagātnieki nekādi. Ko viņš varēja darīt ar šiem 17 bērniem, bet nu viņiem bija, Dievs viņiem deva 17 bērnus. Un redzi, viņa tiešām bija ļoti nozīmīga māte viņu dzīvē. Ļoti nozīmīga. Ko viņa darīja? Viņa katru dienu veltīja stundu lūdzot Dievu par saviem 17 bērniem. Tas nebija ļoti daudz uz katru bērnu, mēs varam sadalīt šo laiku, bet viņa atrada stundu, lai lūgtu tieši par viņiem, par katru, pa dažām minūtēm, bet vienalga lūgt dedzīgi Dievu par viņām. Jo tavs svētdienas skolas skolotājs nezinu, vai viņš atradīs laiku katru dienu dedzīgi lūgt Dievu, Varbūt, ka jā, un varbūt, ka nē. Bet māte noteikti var lūgt visdedzīgāk par saviem bērniem. Nākamais. Viņa atrada katram bērnam reizi nedēļā stundu, tātad 17 stundas nedēļā. Viņa personīgi atsevišķi runāja ar katru par ticības lietām uz Kristu un uz Dievu. Tikai stundu nedēļā, jo bija daudz bērnu. Bet ziniet, kāds tam bija iespaids? Divi no šiem bērniem kļuva par anglikāņu baznīcas atmodas sludinātājiem. Brāļi Veslī, kas vēlāk izveidoja metodistu baznīcu Anglijā un Amerikā. Redziet, kādi nelieli liekās ieguldījumi ir. Dažas minūtes dienā lūgt un stundu nedēļā runāt par Kristu un par Dievu, bet kāda brīnumaina augļa notiek. Māte var iesēt to, ko nevar iesēt citi. Kristīga māte var iesēt dzīvības sēklas, un Dievs var parūpēties, lai tās izaug šie dzīvie Dievu vārdi un nobriest cilvēkā, un arī viņš nes augļas. Ar laiku ienāk arī tēvs šo bērnu dzīvē. Pamazām, kad viņu personības atdalās no mātes personības, viņš sāk uztvert arī tēvu, kuram arī ir ļoti liela nozīme. Mīlošam, gādīgam tēvam, dievbīgam, ticīgam tēvam. Ir ļoti svarīga nozīme. Mums Latvijā nesvin tēva dienu, bet vajadzētu gan svinēt. Varbūt tās liekas dažkārt par kaunu, jo tēvi bieži vien ir alus dzērāji, televizoru skatītāji un naudas pelnītāji. Un izklēdēties dodas uz hokeju mačiem un tam līdzīgām lietām. Un te ir jautājums, ko viņi saviem bērniem iemāca, īpaši zēniem. Jāsaka, gluži neko. Gluži neko. Tas ir kauns. Pilnīgs kauns ir, kā tā var darīt vispār. Ir jāmāk vienu brīdi ņemt un izslēgt to televizoru ārā un pateikt, kad ir svarīgākas lietas par futbolu, hokeju, datoriem un tamlīdzīgām lietām. Izraut viņus ārā un pateikt, kad ir pienācis laiks zināt pašu svarīgāko. Kas ir Dievs? Kas ir Dievs debesu tēvs? Arī šo mistēriju ir jānoved līdz cilvēka bērnam. Un ja tēvs neņem par paraugu debesu tēvu, ja tēvs neņem par paraugu Jēzu Kristu, kā gan viņš Dievu mīlestību varēs paskaidrot saviem bērniem? Vecāki nedrīz atstāt mācīšanu citu cilvēku rokās. Daži teiks, bet man nav nekādus dāvanu, lai mācītu. Ir katram cilvēkam dāvanas, lai mācītu. Jo tev ir jāmāca otrs cilvēks tikai tajā, ko tu pats tici un ko tu pats zini. Tev nekas vairāk nav jāmāca. Un redzi, ja tu pats netici un pats nezini pestītāju Jēzu Kristu, tad jau ir skaidrs, kāpēc tu nevari mācīt par viņu neko. Bet ja tu tici, tad māci precīzi to, ko tu tici. Evaņģēlijs ir tik vienkārši, ka nav grūti bērnam pateikt, kas ir grēks, un nav nekas grūti pateikt, kas ir piedošana un atgriešanās. Tas ir tik ļoti vienkārši. Izstāstīt stāstu par Jēzu Kristu, par viņu krusta nāvu, vai tas ir grūti? Bet ja tu atstāsi to cita ziņā, tad cits to nepastāstīs. Tikai vienīgi tu to var izdarīt. Bērni, kad viņus atstāja šīs pasaules ziņā, viņi izaug, kā Bīblē rakstīts, dara sirdsdēstu saviem tēviem un mātēm. Bet tēviem un mātēm ir jāsaprot, ka viņiem ir jāiestājas svētā cīņā par savu bērnu. Cīņā, kurā ir daudz, kas jāupurē ir. Jāupurē ir savas izpriecas. Jāupurē ir savs laiks, sava dzīve. Un te man jāsaka, mātes to māk darīt labāk nekā tēvi. kad pienāks tas brīdis, kad tēvi arī upurēs savas dzīves bērnu labā. Ģimenes diena mums atklāja to, cik daudz ģimenēm pietrūkst. Īpaši šinī laikmetā, kad cilvēki sāk interesēties katrs par savām interesēm, sāk piepildīt katrs savus sapņus, savu dzīves jēgu. Kur tad mums tas atrisinājums ir? Un apstuls Pāvils doda atbildi ir tikai viena. Tā ir mūsu kopējā ticībā uz Jēzu Kristu, uz dzīvības vārdu. Dzīvo Dievu vārdu, kurš nāca cilvēka miesā mūs atpestīt. Ka mums ir jāvienojas šī vienotā ticībā un jābūt ar dedzīgām sirdīm ir. Ja tēvs un māte degs šī ticībā, noteikti aizdegsies arī mazās oglītes, kas atrodas apkārt viņiem. Šie bērni, viņi arī iedegsies šī ticībā. Pienāks brīdis, kad viņi teiks, es esmu lepns ar to, ka es esmu kristietis. Es ar to lepojos, ka es pazīstu Dievu. Es nekaunos Kristus evaņģēliju. Man nav par ko kaunēties. Es kaunos tikai grēku un ļaunuma. Es nekaunos Kristus evaņģēliju dēļ. Jo tas ir par pestīšanu visiem, kas tic. Jo ir rakstīts tikai no ticības taisnais dzīvos. Un šo evaņģēliju mūsu glābējs Jēzus Kristus ir atklājis. Viņš ir apstādinājis nāves uzvaru, un viņš no tumsas valstības mūs ir ievedis gaismas valstībā. Lūkas ir tas brīnišķīgais, kas ir mūsu arī ģimeja atrisinājums. Tās ir dzīve un dzīvošana pie Jēzus, iekš Jēzus un ar Jēzu. Ar dzīvo Dievu, kas miesā nācis, mīris par mūsu grēkiem un augšām celts, kas valda mūžīgi mūžos. Izprast otro ticības apliecības loce, kur mēs liecinam, tas ir pats būtiskākais. Tēvu un mātes uzdevums ģimenē. Bet to var panākt ar visām tām dāvanām, ar visu to labo, ko Dievs ieliek iekšā cilvēkā. Ar mīlestību, ar līdzjūtību, ar laipnību, ar sirsnību, ar piedošanu. Ar visām lietām, ko evaņģēlijs un svētie raksti mums māca un atgādina katru dienu. Lai Dievs svētī mūsu ģimenes, ka mēs pie Kristus turamies, lai mēs nākam pie viņu dedzīgi, atjaunojam savu ticību, mātes un tēvi, un arī mūsu bērni, ka var tikt svētīt bagātīgi šinī ticībā. Āmena.